για πες μου, πώς σε λένε?
Παναγιώτη.
Πότε γεννήθηκες?
Γεννήθηκα το 1961, τον Ιούνιο.
Πού?
Στην Αθήνα.
Και έζησες όλη τη ζωή σου στην Αθήνα ή έχεις ζήσει?
Όχι, έχω ζήσει το περισσότερο μέρος της ζωής μου στην Αθήνα. Ένα μέρος έχω ζήσει στη Γερμανία και αυτά.
Και πόσο καιρό έζησες στη Γερμανία?
Ένα χρόνο έζησα στη Γερμανία.
Και τι έκανες εκεί?
Πήγα για σπουδές, έκανα τα προκαταρτικά και στον χρόνο επάνω γύρισα πίσω.
Ναι, γιατί γύρισες πίσω?
Για να συνεχίσω εδώ.
Ωραία.
Σπουδές και εργασία.
Ωραία. Έχεις οικογένεια?
Έχω οικογένεια και ένα γιο 25 χρονών.
Και τι κάνει ο γιος σου?
Ο γιος μου σπουδάζει, είναι τελειόφυτος στα ΤΕΗ πληροφορικής και ταυτόχρονα εργάζεται στην Intracom στον τομέα δικτύων.
Και η γυναίκα σου?
Η γυναίκα μου είναι συνταξιούχος δασκάλα.
Και... τώρα με τι ασχολείται?
Ασχολείται μόνο με τα οικιακά.
Μάλιστα. Για πες μας λίγο για τη δουλειά σου.
Η δουλειά μου είναι, έχω μία βιοτεχνία κεντυμάτων και ασχολούμαι με εξειδίκευση στα ιερατικά κεντήματα. Ό,τι έχει σχέση δηλαδή με τα άμφια των ιερέων, καθώς και με τα άμφια που φοράνε στις Αγίες Τράπεζες και σε οτιδήποτε άλλο άμφιο χρειάζεται η Εκκλησία.
Και πώς τα φτιάχνετε, για να εξήγησε.
Αυτά φτιάχνονται σε ηλεκτρονικές μηχανές κεντητικές, κεντιούνται πάνω σε βελούδο ύφασμα ή σε κρέπεις, οτιδήποτε, μεταξωτό, βαμβακερός, οτιδήποτε ύφασμα. Κόβονται, κεντιούνται, ράβονται από εμάς και παραδίδονται έτοιμα για χρήση.
Και τα σχέδια ποιος τα φτιάχνει?
Τα σχέδια τα φτιάχνουμε εμείς πάλι στη βιοτεχνία, είτε από δική μας έμπνευση, είτε τροποποιώντας κάποια άλλα σχέδια που βρίσκουμε σε περιοδικά, σε τοιχογραφίες, οπουδήποτε. Κατασκευάζονται με ηλεκτρονική μορφή, μετατρέπονται σε γλώσσα ηλεκτρονικής κεντιστικής μηχανής και μετά στέλνονται στο κομπιούτερ της μηχανής για να κεντηθούν.
Και αυτό πόση ώρα σου παίρνει να φτιάξεις?
Αυτό μπορεί να πάρει από λίγα λεπτά έως ημέρες ή και μήνες για να φτιαχτεί κάποιο σχέδιο, ανάλογα την πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζει ο χειριστής όταν το κατασκευάζει.
Ωραία. Okay. Πήγες σε στρατιώτης?
Στρατιώτης έχω πάει.
Διηγήσου μας, πού πήγες, πόσο καιρό κάθισες, φαντάρος?
Έκατσα 22 μήνες, παρουσιάστηκα στους Λοκατζίδες στο Μεγάλο Πεύκο, μετά έφυγα από εκεί, μετατέθηκα στα Τεθωρακισμένα, έκατσα ένα διάστημα στο Λιτόχωρο Πιερίας και μετά γύρισα στην Αθήνα όπου και τελείωσα τη στρατιωτική μου θητεία. Μετά διορίστηκα σε μια υπηρεσία του Δημοσίου πάνω σε ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων που λεγόταν τότε ΚΙΙΚΙ και σήμερα λέγεται η ΔΙΚΑ.
Και εκεί
επεξεργαζόμασταν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία της κοινωνικής ασφάλισης, ό,τι είχε σχέση με το ΙΚΑ, με την μισθοδοσία των νοσοκομείων, με όλες τις δουλειές του ΙΚΑ, από συντάξεις, ένσημα, οικοδομικά ένσημα, όλη την γκάμα των εργασιών του ΙΚΑ, καθώς και με τις συντάξεις του ΟΓΑ, του ΤΕΒΕ, του ΤΣΑ, το σημερινό ΟΑΕ δηλαδή. Μετά από εκεί έφυγα και ασχολήθηκα με τη βιοτεχνία των κεντυμάτων.
Πριν πας σε αυτή την υπηρεσία με την επεξεργασία δεδομένων, έκανες κάτι άλλο?
Ναι, είχα ασχοληθεί και με τη φωτοσύνδεση σε εκδοτικό ιατρικό εκδοτικό οίκο, όπου εκεί παίρναμε τα κείμενα των γιατρών, τις εργασίες, τις επεξεργαζόμασταν ηλεκτρονικά, τις κάναμε δοκίμια και εκδιδόταν ιατρικό περιοδικό σε μηνιαία βάση ή και διατριβές γιατρών, βιβλία γιατρών, οτιδήποτε είχε σχέση με έκδοση ιατρικών βιβλίων και συγγραμμάτων.
Και να σε ρωτήσω κάτι, το καλοκαίρι τι κάνεις, πώς περνάς, μένεις Αθήνα, πας κάπου?
Το καλοκαίρι όταν έρθει η ώρα πηγαίνουμε διακοπές περίπου 15 μέρες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, οπωσδήποτε σε θάλασσα, για να κάνουμε τα μπάνια μας και μετά γυρίζουμε πάλι στην Αθήνα για να ξαναπιάσουμε πάλι δουλειά, όπως κάνει όλος ο κόσμος.
Ναι, Και τι κάνετε εκεί πέρα που πάτε εκτός από μπάνια?
Συναντούμε γνωστούς, τρώμε, πίνουμε τα καφεδάκια μας, τις βόλτες μας. Αν έχει κάποια ενδιαφέροντα τα αξιοθέατα, πάμε και τα βλέπουμε για να γνωρίσουμε τον τόπο που έχουμε επισκεφθεί. Και γενικά προσπαθούμε να περάσουμε όσο πιο χαλαρά και ωραία τις διακοπές μας.
Ναι, μην μιλάς τόσο πολύ τυπικά, μιλά πιο χαλαρά. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω τώρα?
Τα μελλοντικά σχέδια είναι λίγο φλού, πολλές σκέψεις. Υπάρχει μία πιθανότητα, μία σκέψη να επισκεφθώ την Αμερική σε κάποια συνέδρια που κάνει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής για να εκθέσω τα προϊόντα μου, να αυξήσω το πελατολόγιο μου, να γνωρίσω καινούριους πελάτες. Πιθανό να βρω καινούρια σχέδια, καινούριες αντιλήψεις πάνω στο ιερατικό κέντημα και σκέφτομαι σοβαρά να επισκεφθώ την Αμερική.
Ναι. Να σου ρωτήσω, όταν πήγαινε σχολείο, στο γυμνάσιο, θυμάσαι τίποτα να μας πεις, καμιά ιστορία, καμιά πλάκα? Ή όταν ήσουν μικρός με τα αδέρφια σου? Όταν ήσουν μικρός με τα αδέρφια σου, καμιά πλάκα που να σου έκανε η αδερφή σου, ο αδερφός σου?
Τώρα δεν μου έρχεται εγώ αυτή τη στιγμή.
Που σε ταΐζανε χώμα με κεφτεδάκια?
Αυτό δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι όμως όταν ήταν μικρός ο γιος μου, που είχα ξαπλώσει ένα μεσημέρι και αυτός έπαιζε με μια γλάστρα χώμα και εμένα με πήρε ο ύπνος. Και αυτός ήρθε και άδειασε όλο το χώμα επάνω στη μούρη μου και μέθαψε. Και εγώ δεν πήρα χαμπάρι, τόσο υπνοτισμένος. Και άλλη μια φορά που πήγε στον παππού του και του βάλε μέσα στα αυτιά πετραδάκια, χαλικάκια, και εκείνος για να μην το μαλώσει, κάθισε και του βούλωσε τα αυτιά. Και μετά προσπαθούσαμε με το τσιμπιδάκι να του βγάλουμε τα χαλικάκια από τα αυτιά του.
Καμιά άλλη έτσι πονηριά που έκανε ο Κωνσταντίνος?
Ο Κωνσταντίνος, όχι, φοβόταν να ανέβει σε ψηλά αντικείμενα, όπως στις σκάλες που έχουν στις παιδικές χαρές, και του άρεσε να κάνει πολύ κούνια και να τραγουδάει τραγούδια της Αρβανιτάκη. Είχε πολύ καλή φωνή, κρίμα όμως που δεν συνέχισε.
Ναι. Θα είχαμε ξελασπώσει όλοι.
Θα είχαμε ξελασπώσει όλοι και θα είχε γίνει και φύρμα. Ναι. Αλλά έτσι επεισοδιακά.
Τι του άρεσε να τρώει τον Κωνσταντίνο?
Καρμπονάρες. Και μόνο καρμπονάρες. Και το μόνο του παράπονο είναι ότι ο Θεός έδωσε όλες τις βιταμίνες στις φακές και όχι στην καρμπονάρα.
Και από γλυκά τι έτρωγε?
Από γλυκά, δώσ' του σοκολάτα και δόξα τω Θεώ.
Έχει ακόμα αυτά τα.
Ναι, έχει ακόμα αυτή την τρέλα. Του αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά, όπως και στη γυναίκα μου αρέσουν πολύ τα γλυκά.
Εσένα?
Εμένα όσο κάπνιζε δεν μου αρέσαν. Τώρα όμως όσο γυρνάω μου αρέσουν και τα γλυκά. Ναι. Μετά τι άλλο?
Τι άλλο για σκέψω? Τι άλλο για σκέψω? Κάτσε να πατήσω λίγο το ρεκ. Το γραφείο μου εδώ πέρα, τι βλέπεις?
Αυτό το γραφείο είναι ένα γραφείο γεμάτο βιβλία, χαρτιά, και γίνεται ένας πανικός. Έχει μία βιβλιοθήκη τείχου μέχρι το ταβάνι, γεμάτη βιβλία, συγγράμματα, σημειώσεις. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Απορώ πως βγάζεις άκρη και απορώ να τα έχεις διαβάσει όλα αυτά. Αυτά αν πουληθούν, αν μεταφραστούν σε χρήμα, είναι 5 χρόνια μισθή.
Ωραία, θα στα αφήσω στη διαθήκη.
Όχι, να τα πάρεις μόνο. Ούτε για ανακύκλωση δεν θα τα πάρουν.
Και εδώ αριστερά τι βλέπεις?
Αριστερά ο άλλος τείχος είναι πάλι γεμάτος βιβλία. Έξω διάδρομος είναι πάλι γεμάτος βιβλία με βιβλιοθήκες. Και γενικώς είναι και ελαφρώς συμμαζεμένα. Μπορείς να περάσεις.
Διότι
είναι γεμάτο τραπεζάκια, καρέκλες με συγγράμματα, χαρτούρα, ένα σωρό. Απορώ πως βγάζεις άκρη. Αν γίνει σεισμός και πέσουν όλα αυτά, θα θέλεις 3 χρόνια για να τα ξαβάλεις στη θέση τους.
Σωστό και αυτό. Α, τώρα που είπες, είναι όμως συμμαζεμένα.
Ναι, είναι συμμαζεμένα, εντάξει, ευτυχώς.
Και...
ευτυχώς γιατί τα είχα δει που δεν μπορούσαμε ούτε να περάσουμε.
Ναι. Τι είχε γίνει πριν 2 χρόνια που μας κλέψανε, για θυμίσαι, τι είχες δει εδώ πέρα?
Είχαν ανοίξει από
πες πώς
το ισόγειο.
Πώς είχε γίνει η κλεψιά?
Ναι, είχαν μπει από ένα μπαλκόνι, μετακινήσανε όλη την μπαλκονόπορτα με λωστούς. Μπήκανε μέσα στο πατάρι, ας το πούμε πατάρι, στον ημιόροφο, ναι, της βιοτεχνίας. Πήραν από τη βιοτεχνία εργαλεία και μετά σπάσανε από εσωτερικά τις πόρτες, βγήκανε στο κεντρικό διάδρομο της πολυκατοικίας και ανεβήκανε στους ορόφους και διαλύσανε τις εξώπορτες των διαμερισμάτων, με αποτέλεσμα, εφόσον λείπανε όλοι, να δουλεύουν όλη νύχτα ανενόχλητοι και να διαλύουν τα σπίτια. Κατεβάσανε μέχρι και τα air condition, ψάχνοντας να βρούνε λεφτά κρυμμένα ή χρυσαφικά κλεμμένα. Δεν κλέψανε κάτι ιδιαίτερο ή κάτι αξίας, δηλαδή και κάποιες τηλεοράσεις που υπήρχαν στο κάτω διαμέρισμα της ξαδέλφης μας δεν τις πειράξανε, αλλά δεν αφήσανε τίποτα όρθιο.
Γιατί εμένα δεν
τρεις ώρες κάναμε για να ανοίξουμε διάδρομο, να περάσουμε για να πάμε μέσα στα δωμάτια. Οι δε αστυνομικοί δεν μπορέσαν να πάρουν και φυσιολογικά αποτυπώματα, γιατί δεν μπορούσαν να πατήσουν. Σηκώσανε στρώματα, τα πετάξανε, ρούχα τα πετάξανε από τις ντουλάπες, γυαλικά σπάσανε και πατάγανε πάνω στα ρούχα και τα γυαλικά, με αποτέλεσμα να κόβονται τα ρούχα. Τα γυαλικά ήταν πεταμένα κάτω, όσα σπάσανε, σπάσανε. Βιβλία κάτω.
Φωτοτυπίες,
δεν το συζητάμε, δεν ήξερες ποια είναι πού. Τι ανήκει πού. Τα ρούχα όλα έξω από τις ντουλάπες και γυρισμένα τα μανίκια ανάποδα και οι τσέπες, ψάχνοντας να βρούνε κάτι.
Εμένα τι μου κλέψανε?
Εσένα σου είχαν κλέψει, νομίζω, κάτι φομπιζού.
Όχι, κάτι... αγάπη, τα φομπιζού τα αφήσανε, τα ξαφικά μου κλέψανε.
Χρυσαφικά. Κάποιο ρολόι, νομίζω.
Όχι, το ξεχάσατε. Αυτό τους έπεσε στο
αυτό
διάδρομο.
Τους έπεσε.
Ναι, τα ξαφικά.
Το θέμα είναι ότι μας κάνανε αρκετές ζημιές. Το κοστολόγιο για επισκευή έφτασε γύρω στα 6.000 ευρώ για κάθε ένικο. Γίναμε σαν φυλακή, βάζοντας κάγκελα, συναγερμούς, να πάθουμε και τίποτα, να μην μπορεί να μπει κανείς μέσα.
Σωστό και αυτό.
Κλείνησε τους κλέφτες έξω και κλείνεσαι εσύ μέσα. Χάλια αδιόρθωτα. Γενικά η γειτονιά δεν έχει όμως κρούσματα εγκληματικότητας ισχυρά. Μόνο εκείνο το καλοκαίρι, και μάλιστα δίπλα τα παιδιά που μένουν κάτι ανήψια, στην δίπλα μονοκατοικία, φοβηθήκαν και έχουν βάλει και αυτοί, έχουν πάρει μέτρα ασφαλείας. Γιατί είναι πιο εύκολο αυτούς να τους κλέψουν. Τώρα κάτι άλλο εδώ γύρω-γύρω.
Κανένα ζώο έχουμε να μας φυλάει?
Ένα σκύλος υπάρχει, ο οποίος ευτυχώς που υπάρχει κι αυτός. Είναι αρκετά άγριος, αλλά το καλό είναι ότι καταλαβαίνει αμέσως ότι κάτι γίνεται και αρχίζει και ουρλιάζει, γαυγίζει, σηκώνει τη γειτονιά στο πόδι, και επειδή έχουν συμβεί διάφορα, όλοι έχουν το νου τους, και επειδή και τα παιδιά δίπλα είναι συγγενείς, ο ένας προσέχει το σπίτι του άλλου. Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε το σκύλο και είναι και εκπαιδευμένος, οπότε είναι αξιόπιστος. Όταν ακούμε και φωνάζει, καταλαβαίνουμε ότι κάποιος έχει μπει μέσα στο προαύλιο χώρο
του διπλανού
ή τον δικό μας και ειδοποιεί ο σκύλος, φωνάζει.
Και σε εμάς φωνάζει.
Έτσι είχε, ναι, το έχουμε τσεκάρει και με τον ταχυδρόμο, αλλά και με φίλους που δεν τους γνωρίζει και τους έχουμε στείλει για να τσεκάρουμε αν ο σκύλος αντιδρά σωστά. Είναι η εκπαίδευσή του, βέβαια, εντάξει, τον είχε εκπαιδεύσει ο άνθρωπος στο εξωτερικό και ούτε τρώει από ξένα χέρια, ούτε αν του πετάξουν κάποιο γλυκό ή κάποιο κρεατικό δεν το αγγίζει. Είναι πολύ καλός. Αλλά την περίοδο που έγινε η κλεψιά δεν ήταν εδώ ο σκύλος.
Ναι.
Να δούμε.
Θα δούμε, εντάξει, εντάξει. Και στο δρόμο μας εδώ ποιος μένει? Μένουνε ηθαγενείς και αυτόχθονες ή μένουνε μόνο ξένοι?
Όχι, μένουνε και Έλληνες. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες και υπάρχουν όμως και κάποιοι ξένοι, οι οποίοι δεν είναι πάρα πολλοί, ευτυχώς.
Τι εθνικότητες
είναι? Συνήθως είναι Αλβανοί και κάποιοι Ρουμάνοι που μένουν, αλλά οι περισσότεροι είναι γεννημένοι εδώ στη γειτονιά και είναι το πατρικό τους το σπίτι εδώ, οπότε γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και ο ένας, αν δει κάτι, ειδοποιεί τον άλλον. Τώρα βέβαια γενικότερα πιο χαμηλά στην Κυψέλη, πιο κάτω προς την πλατεία Κυψέλης και στη Φωκίωνος Νέγρη και κάτω, είναι πολύ αλλοδαπή, μαύρη, ως επιτοπλίστο μαύρη, και εκεί έχουν μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις μετά από κάποια ώρα. Έχουν κλείσει πάρα πολλά μαγαζιά. Έχει υπάρξει ένας εμπορικός μαρασμός στη Φωκίωνος Νέγρη, που η Φωκίωνος ήταν κάποτε η περιοχή υψηλών προδιαγραφών με πολύ ακριβά μαγαζιά, γεμάτη κόσμο, καφετέριες, ταβέρνες, και τώρα υπάρχει μια μιζέρια, βρωμιά αρκετή και πάρα πολύ μαύροι που πουλάνε ό,τι μπορείς να φανταστείς στο δρόμο. Μια εγκατάλειψη ολκής που λένε.
Είναι επικίνδυνα στη Φωκίωνος?
Επικίνδυνα γενικώς δεν είναι. Δεν είναι, κυκλοφορεί κόσμος, αλλά δεν ξέρω όταν είναι προχωρημένη η ώρα τι μπορεί να συμβεί. Και επειδή έχουν γίνει κάποια άσχημα συμβάντα, ξυλοδαρμοί συνήθως μεταξύ των ξένων, φοβάται ο κόσμος να κυκλοφορήσει ή το αποφεύγει τουλάχιστον. Πηγαίνει από σημεία που είναι πιο φωτεινά, που έχουν μεγαλύτερη κίνηση από κεντρικούς δρόμους. Σε άλλες περιοχές βέβαια είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Το γαλάτσι είναι πολύ καλύτερο. Εκεί που ήταν χειρότερο παλιά, τώρα είναι πιο καλό.
Πιο ασφαλές.
Δεν ξέρω, ασφαλές. Είναι τουλάχιστον πιο ανθρώπινο. Οι δρόμοι του είναι πιο... Το εμπορικό του κέντρο, η ΒΕΙΚΟΥ, είναι πιο προσεγμένη. Βέβαια εκεί έχει συνεχή ροή αυτοκινήτων, έχει κίνηση όλο το 24ωρο και είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Πέντε λεπτά,
τι να πούμε ακόμα, πέντε λεπτά.
Όχι να τραγουδήσεις.
Όχι, δεν θα τραγουδήσω γιατί... θα πάτε να εξομολογηθείτε μετά.
Πόσα αδέρφια έχεις?
Αδέρφια έχω ένα εν ζωή, ναι, και είχα και άλλο ένα το οποίο χάθηκε.
Ναι. Για πες μας για το εν ζωή.
Το εν ζωή είναι κοπέλα, ναι, γυναίκα.
Κοριτσάκι.
Είναι κοριτσάκι, ναι, μικρό. καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο. Καλή είναι. Πάει και έρχεται στην Κρήτη κάθε εβδομάδα. Εντάξει.
Τσακώνεστε?
Όχι, δεν τσακωνόμαστε.
Όταν
εκνευρίζει ο ένας τον άλλον, ναι, αλλά μέχρι εκεί.
Όταν ήσασταν μικρά τσακωνόμασταν.
Όταν ήμασταν στη μικρά, ναι, τσακωνόμασταν, και για τιμωρία καθόταν επάνω μας επειδή ήταν πιο... ήταν χοντρούλα. Γιατί να μας τιμωρήσει, καθόταν πάνω στα πόδια μας για να πονάμε.
Και χοροπίδα
για χοροπίδαγε ακριβώς.
Γιατί δεν σας έδερνε?
Δεν θυμάμαι να δερνόμασταν.
Όχι.
Αλλά αυτό το...
Δεν απαγορευόταν να σας δείρω.
Ναι, δεν απαγορευόταν να μας δείρει. Γιατί ήταν κορίτσι και εμείς ήμασταν αγόρια. Άσχετα αν ήμασταν πιο μικρά.
Ωραία.
Και αυτά.
Okay. Λοιπόν, εντάξει Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ.
Καλά πολύ. Αποτελέσματα στην έρευνα.
Ευχαριστούμε. Φιλάκια.
Και εγώ ευχαριστώ.